dəniz balası. Biri vardı, biri yoxdu. Yer üzərində ucu bucağı görünməyən böyük bir dəniz, onun sahilində isə ucu bucağı bilinməyən səhralar məmləkəti var idi. Bu böyük məmləkətin cavan bir şahı vardı. Elə adına da Səhra Şah deyərdilər. Səhra Şahın var dövləti başından aşırdı. Xəzinəsi ağzına qədər ləl cəvahiratla dolu idi. Ədalətli olduğuna görə rəiyyəti onu sevər, həm də itaətində durardılar. Tanrıdan ona can sağlığı, uzun ömür dilərdilər. Səhra Şahın evlənmək vaxtı çoxdan ötmüşdü. Amma Şah ürəyi istəyən, ağıllı və gözəl qız tapa bilmədiyinə görə evlənə bilmirdi. Bir gün yaxınları, saray əyanları Şaha məsləhət gördülər ki, gələcəkdə taxt tacının boş qalmamasına görə Şah vaxtı hədər keçirməməli, mütləq evlənməlidir. Şah saray əyanlarının sözünə qulaq asıb, fikirli-fikirli dilləndi. Şahın evlənməyi göründüyü qədər də asan məsələ deyil ha, gərəkdir ki, nəsilli və köklü birisi ilə evlənəm. Həm də evlənəcəyim qız ağıllı və gözəl olmalıdır ki, ondan doğulan övlad da taxt-taca layiq şahzadə olsun. Göydə tanrım, yerdə siz mənə yardımcı olun ki, ləyaqətli birisi ilə evlənə biləm. Məmləkətin axsaqqalı sayılan vəzir şaha baş əyib dedi, Qibleyi aləm sağ olsun, əvvəlcədən yəqin eləmişdim ki, bunu söyləyəcəksən. Odur ki, qabaqcadan adam göndərdim başqa diyarlara. Onlar da mənə hər yandan soraq gətirdilər. Belə məlum olub ki, İran, Ərəbistan, bir də Hindistan hökumdarlarının hərəsinin gözəl bir qızı var. Fikrimcə, şah onların hansına elçi göndərsə, hökumdarlar qızlarını Səhra Şaha verməyə şad olarlar. Bunu eşidən şah taxtdan qalxdı. Əyanlar ona baş əydilər. Şah fikrini bildirdi. Gözəllik şahın xanımı olmağa əsas vermir. Mən onların ağlını, dərrakəsini yoxlamalıyam vəzir. Şahın mirzəsi izn alıb söz dedi. Şah sağ olsun, qızlar çox-çox uzaqdadırlar. Ağlına, zəkasına bələd olmaq üçün onlar vacibdir ki, şahın hüzuruna dəvət olunalar. Şah vəziri göstərib dedi. Qızları mənim üçün vəzir necə seçibsə, bunun da tədbirini görər. Vəzir, yubatmadan çaparla xəbər yolla. Dediyin şahzadələri sarayıma qonaq çağırtdır. Elə ki, qonaqlar məmləkətimə təşrif buyurdular, mən onları 40 gün 40 gecə qonaq saxlayacağam. 36-cı gün onlara suallar verəcəyəm. Qızların hansı birisi suallara cavab taparsa, onunla da evlənəcəyəm. Vəzir də öz fikrini söylədi. Ya şahım, qızların hansının ağıllı olduğunu ayırd eləmək çox çətindir. Düzgün seçim eləmək üçün tədbirli olmağınız gərəkdir. Şah biraz fikirləşib belə cavab verdi. Bunu mən öz boynuma götürürəm. Onların ən ağıllı, ən düşüncəlisini seçəcəyəm. Hamı şahın fikrini alqışladı. Vəzir şahın adından namə yazıb, hər üç məmləkətin hökumdarına göndərdi. Namədə yazılmışdı. Böyük ehtirama layiq hökumdar, Səhra Şah böyük bir ziyafət təşkil edir və şahzadənin həmin ziyafətə təşrif buyurmasını özünə şərəf hesab edir. Bir müddətdən sonra ayrılır. Namələr hökumdarlara göndərildi. Hər hökumdar naməni alıb oxudu və çox sevindi. Onlar Səhra Şahın cavan olsa da, müdrik və həm də çox varlı olduğunu eşitmişdilər. Onlar eşitmişdilər ki, Səhra Şah çox müdrik və cavandır, həm də çox varlıdır. Vaxtı yubatmadan tədarik görüb, qızlarını uzaq səfərə, Səhralar məmləkətinə yola saldılar. Hər üç məmləkətin şahzadələri ayrı-ayrılıqda hərəsi öz bərli bəzəkli, xalı xalçalı, çıraqlı işıqlı gəcavələrinə minib səfərə çıxdılar. Karvanlar yola düşdü. Az ya, çox getdilər, orası yadımda deyil. Amma yadımdadır ki, dağlar aşdılar, dərələr keçdilər. bulaklardan su içtiler, çəmənlərdən gül seçtiler. Gündüzləri gün ışığında yol getdilər, gecələri ay ışığında dincəldilər. Çox uzun bir səfərdən sonra nəhayət ki gəlib səhralar məmləkətinə yetişdilər. Səhra şah əziz qonaqlarını qarşıladı. Baxdı ki, qızlar doğrudan da biri-birindən gözəldilər. Amma qızların gözəlliyi onun ağlını başından çıxartmadı. Onların ağıllısını seçmək üçün məqam gözlədi. Qonaqlar neçə gün yedilər, içdilər, şənləndilər. 36-cı gün Səhra şah qonaqları yığıb məqsədini belə açıqladı. Şahzadələr, qonağım olduğuna sevindim, şərəf duydum. Bu gün isə elə bir gün yetişib ki, öz istəyimi sizə bildirməliyəm. Gizli deyil ki, evlənməyimin zamanı ötür. Sizi başıma toplamaqda məqsədim, özümə ömür gün yoldaşı seçməkdir. Qızlar şahın evlənmək istəyini eşidib, çox şad oldular. Şah sözünə belə davam elədi. Hər üçünüz gözəlsiniz. Amma mən ata-baba nəsihətlərinə əməl edib, gözəlliyi ilə adamı sevindirən, vağlı ilə adamı heyran edən bir qız seçməliyəm. Sizi görən gündən gözəlliyinizə sevindim. İndi istərəm ki, ağlınız da məni heyran eləsin. Aranızdan ən ağıllısını seçmək üçün şərtim var. Bunun üçün sizə 4 sual verəcəyəm. Şah bunu deyəndə qızlar məyus oldular. Belə ağıllı şahın suallarına cavab tapa bilməyəcəklərindən qorxdular. Şah isə yenə də sözünə davam elədi. Dinləyin və öncə bilin ki, kim suallara cavab taparsa, şahın xanımı olacaq. Bütün istəkləri yerinə yetiriləcək. Şöhrəti şöhrət, hörməti hörmət olacaq. Yeriyəndə ayaqlarının altına güllər səpiləcək, xalılar döşənəcək. Yalnız ağıllı, zəkalı bir qız səhralar səltənəti başçısının xanımı olmağa layiq ola biləcək. İndi isə birinci sualımı verməyə hazıram. Qızlar həyəcanlarını gizləyərək razılıqla baş əydilər. Şah birinci sualını verdi. Dinləyin sualımı, düşünün cavabını. Sualım belədir. Ovçunun atdığı ox ceyranın sağ ayağından dəyib, sol qulağından çıxıb. Bunun necə mümkün olduğunu tapıb, mənə cavab verməyiniz üçün sizə səhərəcən vaxt verirəm. Qızlar təəccüblə bir-birlərinin üzlərinə baxıb, çiyinlərini çəkdilər. Amma nə etmək olardı, şah öz sualını vermişdi. Onlar da fikirləşməli, suala cavab tapmalıydılar. Qızlar üzdən gülümsədilər, amma daxildən qəm çəkə-çəkə çadırlarına getdilər. Axşamacan baş sındırdılar. Nə qədər fikirləşdilərsə də, suala cavab tapa bilmədilər ki, bilmədilər. Səhərə yaxın şahzadələr bir-birlərindən xəbərsiz, dərdli-kədərli şahın hüzuruna getməyə hazırlaşdılar. Qoy qızlar şahın hüzuruna getməyə hazırlaşsınlar. Sizə kimdən deyim, kimdən söhbət açım? Hind şahzadəsi Sindinin kənizi Ağcadan. Ağca sahibəsinin qəmli olduğunu görəndə dözmədi. Səbəbini soruşdu. Şahzadə, nə səbəbdən məyus olmuşsan? Kim xətrinə dəyib, bəlkə azarlamışsan? Səbəb nədir ki, qanın belə qaradır? Sindinin xəsiyyəti çox ağır idi. Şahın verdiyi suala da cavab tapa bilmədiyindən lap hisslənmişdi. Hər şeyi bilməsən olmaz. Eşit deyim nə baş verib. Səhra şah evlənmək üçün özünə ağıllı bir qız axtarır. Bunun üçün evlənmək istədiyi qızlara çətin suallar verir. Suallarına düzgün cavab verən şahzadə onun xanımı olacaq. İşidirsən, onun xanımı olacaq. Şərtinə görə hansı qız onun suallarına cavab verərsə, onunla evlənəcək. Birinci sualını verib, gecədən nə qədər baş sındırmışam, ona cavab tapa bilməmişəm ki, bilməmişəm. Ağca maraqla soruşdu. Nə sualdı ilə, deyərsən mənə sahibə? Qız acığını kənizin üstünə döktü. Mən cavab verə bilmədiyim suala sən heç vaxt cavab tapa bilməzsən. Nə işinə gərəkdir, nə sualdır? Ged işinə. Kəniz yavaşçadan qorxa-qorxa dedi. Bəlkə elə cavabı bilirəm. Ağcanın sözlərini eşidən şahzadə lap hissləndi. Sualı deyəcəyəm. Cavabını tapa bilməsən, saçlarının dibindən qırxdırıb səni keçəl eləyəcəyəm. Ağca razılaşdı. Baş üstə xanım, razıyam. Onsuz da mənim başım da, üzüm də həmişə bağlı olur. Kimdir saçlarımı görən? Məsləhətdirsə, sualıdır. Şahzadə şahın verdiyi sualı kənizə verdi. Ovçunun atdığı ox, ceyranın sağ ayağından dəyib, sol qulağından çıxıb. Bunun necə mümkün olmasını tapıb şaha deməliyəm. Kəniz sevincək dedi. Xanım, bu sualın cavabı çox sadədir. Şaha deyərsən ki, ovçu oxu atan zamanda ceyran sağ ayağı ilə sol qulağını qaşıyırmış. Odur ki, ox ceyranın ayağına dəyəndən sonra qulağına girib. Xanım Ağcanın cavabına mat-məhtəl qaldı. Cavab ağlabatan idi. Ona görə də keyfi kökəldi. Bəzənib, düzənib şahın hüzuruna getdi. Əvvəlcə İran, sonra isə Ərəbistan şahzadəsi peşman-peşman suala cavab tapmadıqlarını söylədilər. Sindi isə kənizi deyən cavabı eşitdiyi kimi şaha söylədi. Bu sualın cavabı çox sadədir. Ovçu oxu atan zamanda ceyran sağ ayağı ilə sol qulağını qaşıyırmış şahım. Odur ki, ox ceyranın ayağına dəyəndən sonra qulağına girib şah Hind qızın cavabından razı qaldı. Daha sonra ikinci sualını vermək üçün söhbətinə başladı. Tanrının yaratdığı nimətlərdən od, su, dəmir həmişə bir-birlərinə düşmən sayılıblar. Səbəbi nədir bunun? Qızlar məhtəl-məhtəl bir-birlərinə baxdılar. Buna qəliz suallardır belə şah onlara verir. Devrəklərində səhra şahı qınadılar. Şahzadələr dərindən ah çəkdilər. Bu dəfəki sualın cavabını tapa bilməyəcəklərini əvvəlcədən yəqin elədilər. Şah yenə də qızlara bir gün vaxt verdi. Qızlar çadırlarına çəkilib baş sındırmağa başladılar. Səhər Ağca kəniz yuxudan qalxanda fikir verib gördü ki, xanımının gözlərinin altı qaralıb. Qara çöhrəsi biraz da tutulub, soruşdu. Nə olub, xanım? Olmaya azarlamısan? Şahzadə hiqqə ilə dilləndi. Yox, azarlamamışam. Amma azarlasaydım, bundan da yaxşı olardı. Şah ikinci sualını verib, əvvəlkindən də çətin. Deyir ki, Tanrı yaratdığı nimətlərdən od, su, dəmir həmişə bir-birlərinə düşmən sayılıb. Səbəbi nədir bunun? Belə də sual olar. Məyər cansız əşyalar da bir-birinə düşmən saylar? Şah bizi ələ salır. Bizim heç birimizlə evlənmək fikri yoxdur deyə belə qəliz suallar verir. Bax, bu suala cavab axtardığıma görə səhərə qədər yata bilməmişəm. Kəniz çox fikirləşmədən deyir. Bu sualın cavabı əvvəlkindən nasandı xanım. O sudan qorxur, çünki yalnız su ona qalib gəlir. Onu söndürə bilir. Dəmir isə oddan qorxur, çünki oddan başqa heç bir şey dəmir əridə bilmir. Dəmir özü də suyu sevmir, çünki su dəmiri parçalandırır, çürüdür. Elə ona görədir ki, Tanrının bu üç neyməti bir-birinə düşmən sayılır. Bax, şahın verdiyi sualın cavabı da elə budur. Şaha belə də deyərsən. Cavab şahzadənin beyninə batdı. Sevincək durub, geyindi, bəzəndi. Şahın hüzuruna getdi. Yenə İran və Ərəbistan şahzadələri şaha baş əyib, sualın cavabını tapmadıqlarını bəyan elədilər. Sindi isə ağıllı bir görkəm alaraq, kənizin dediyi cavabı olduğu kimi şaha çatdırdı. Şah Hind gözəlinin cavabından məmnun qalıb, qızlara üçüncü sualını verdi. Bir gün ərzində bütün dünyanı gəzməyin, ən asan yolunu kim mənə deyər? Yenə də sizə bir gecə vaxt verirəm. Sübh namazından sonra yanıma gəlin. Sualıma cavab deyin. Bu sual qızları da, saray adamlarını da çaşdırdı. Fikirləşdilər ki, belə bir suala cavab ola bilməz. Hər üç şahzadə üzlərində qəm, gözlərində nəm, çadırlarına çəkildilər. Səhər tezdən Sindi şahın hüzuruna hazırlaşanda, Ağca yenə də şahzadəni bikef görüb dözmədi. Zəhra şahın bu dəfəki sualını soruşdu. Şahzadənin sustuğunu görüb, onun o yanına, bu yanına keçdi. Sualı öyrənmək üçün kobud qızı bir təhər dilə tutdu. Qəm yemə şahzadəm, bəlkə mən suala cavab tapa bildim, sualı mənə dedi. Hindistan şahzadəsi onu acıladı. Çəkil gözlərimin qarşısından, qanımı qaraltma, yoxsa qaydanda yenə də səni qul kimi sataram. Yazıq kəniz qorxdu, daha səsini çıxartmadı. O qul kimi satılmağın nə olduğunu çox yaxşı bilirdi. Tayfası, ata-anası, bir də başına gələnlər yadına düşdü. İndi qapqar olan bu kəniz, balaca olanda ağappaq qız idi. Ona ata-anası Ağca deyərdilər. Onlar balaca bir şəhərdə yaşayırdılar. Özləri də çox yaxşı dolanırdılar. Ağcanın atası tacir idi. O hər dəfə səfərə gedəndə çoxlu qazancla qayıdırdı. Ağcanın 15 yaşı olanda vəhşi hindu tayfası onların şəhərinə hücum elədi. Əli dünç qalanları qırdılar, var dövlətlərini yeləndilər. Qalanlarının əl qolunu bağlayaraq məmləkətlərini aparıb qul kimi satdılar. Tacir gözəl qızının pis əllərə düşəcəyindən qorxub, onun üstünə qara saqqız sürtdü ki, gözəlliyi görünməsin. Sonra balanı ata-anasından ayırdılar. Kişiləri bir tərəfə, qadınları, qızları isə başqa bir tərəfə yığıb, bəzilərini baha qiymətə, bəzilərini isə dəyər dəyməzinə satdılar. Bir hindu öz qullarını Hindistana apardı ki, onları baha qiymətə satsın. Şahın adamları ona xəbər göndərdilər ki, bütün qulları saraya gətirsin. Şahzadə özünə kəniz seçəcək. Qulları gətirdilər. Hind şahzadəsi qullara xeyli baxandan sonra ən eybəcər görünən Ağcanı seçdi və dedi, onun mənə kəniz olmasını istəyirəm. Şah qızını fikrindən döndərmək istədi. İstəsən dünyanın hər yerindən gözəl-gözəl kənizlərin olar. Neyinirsən çirkin kənizi? Ona baxanda könlüm bulanır, keyfim pozulur. Sindi dediyindən dönmədi. Yox, mən ancaq o kənizi istəyirəm. Amma bu da səbəbsiz deyildi. Sindi özü çox iyi bəcər olduğuna görə gözəl kənizlərdən xoşu gəlmirdi. Ağcanı kəniz götürəndən sonra isə çox şad oldu. Ağca şahzadənin yanında qalandan sonra çirkin şahzadə Sindi çox dəyişdi. Ağca onu o qədər qəşəng bəzəyirdi ki, o gözəllər gözəlinə çevrilir, heç kəs onun qara, çupur və iyi bəcər olduğunu başa düşmürdü. Şahzadə Sindinin xasiyyəti də özü kimi çirkin idi. O Ağcanı çox incidir, günahı oldu-olmadı, tez-tez cəzalandırırdı. Odur ki, indi bu qərib diyarda, Şahzadə Sindi Ağcaya deyəndə ki, səni qul kimi bazarda satdıraram, Ağca qorxdu, daha səsini çıxartmadı. Səhər açıldı, şahın verdiyi vədə yetişdi. Günəş şəfəkləri ilə hər yanı işıqlandırdı. Ağca yenə də şahzadə Sindini bəziyib, gözəllər gözəlinə göndərdi. Amma dili acı şahzadə çadırdan çıxanda yenə də Ağcanı qul kimi satdıracağı ilə hədələdi. Gözü yaşlı Ağca xanımını yola saldı. Yola salanda da xanımının deyinməsini eşitdi. Şahın başı xarab olub, heç bir günə dünyanı gəzməyin yolu var? Ağca sual eşidən kimi ona cavab verdi. Bəli, xanım, var. Şahzadə təəccüblə, həm də köbutluqla soruşdu. Ağlına gələn cəfəngiyatı dilinə gətirmə, kəniz. Nə hərzi-hərzi danışırsan, bu necə ola bilər? Ağca qorxa-qorxa dedi. Günəşin izi ilə getsən, bir günə bütün dünyanı gəzərsən. Sindi lap istəndi. Hazırlaş, qaydanda səni doğrudan da qul kimi bazarda satacağam. Məni ələ saldığına görə. Şahzadə Ağcanın üstünə qışqıraraq çadırdan çıxdı. Ağca diz üstə çöküb, zülüm-zülüm ağlamağa başladı. Gəlin Ağcanı ağlaya-ağlaya qoyaq, görək sarayda nələr baş verdi. Yox, qız yazıqdır. Gəlin onu ovunduraq, sonra gedək görək sarayda nə baş verdi. Yazıq Ağca o qədər ağladı. O qədər ağladı ki, nəhayət onu yuxu tutdu. Hə, indi arxayın Ağcanı yuxuda qoyaq, sarayda olanlardan xəbər tutar. Bütün saray əyanları şahın ətrafına yığışmışdı. İran və Ərəbistan şahzadələri bir-birinin ardınca gəlib şaha təzim edəndən sonra suala cavab tapmadıqlarını bəyan elədilər. Hind şahzadəsi də onlar kimi eləmək istədi. Amma birdən ağlına gəldi ki, kəniz deyən cavabı desin. Şahın hüzurunda baş əyəndən sonra dedi, Ey hörmətli şahlar şahı, günəşin izi ilə getməklə bir günə bütün dünyanı gəzmək olar. Budur mənim cavabım. Hamı şahzadənin cavabına məhtəl qaldı. Onun ağlı hamını heyran elədi. Şah da razılığını bildirdi. Ağıllı şahzadə, cavabından məmnun oldum. Belə sualın başqa cavabı mümkün deyil. İndi isə eşidin. Sonuncu sualımı verirəm. Sizdən soruşuram. O nədir ki, qızıldan çox qiyməti var? Nə dadı var, nə rəngi, nə qoxusu, insana çox gərəyi var. Nə satılar, nə alınar. Hər dəfə olduğu kimi, bu dəfə də sual eşidən qızlar mat-mat bir-birlərinin üzərinə baxdılar. Şah isə sözünə davam elədi. Şahzadələr, sübh tezdən günəş tam özünü göstərəndə yanıma gəlin. Cavablarınızı deyin. Səhər bütün məmləkətə məlum olacaq ki, kim olacaq Səhra Şahın xanımı? Bütün səhrayı aləmə bəyan edəcəyəm ki, kiminlə evlənmək istəyirəm? Kiminlə ürəyimi, kiminlə taxtacımı bölüşmək istəyirəm? Şahzadələr çadırlarına dağılışdılar. Sindi də öz çadırına yaxınlaşdı. Ağca yuxudan durmuş, paltar boğçasını da bağlayıb, çadırın həyətində Sindini gözləyirdi. Sindi onu bu vəziyyətdə görəndə, səhər onu hədələdiyi yadına düşdü. Ağcanın gözləri ağlamaqdan şişmişdi. Şahzadə qucaqlayıb, Ağcanın üzündən öpdü. Amma onu çox istədiyindən yox, Səhra Şahın verdiyi axırıncı sualın cavabını tapsın deyə. Yaltaq-yaltaq onu bağrına bastı. Mən sənə kəniz gözü ilə yox, bacı gözü ilə baxıram. Səhər keyfim yox idi deyən səni acıladım. Ağca sevindiyindən ağladı. O həm də məhtəl qaldı, çünki xanımından heç vaxt belə şirin sözlər eşitməmişdi. Sonra Sindi dərdini Ağca ilə bölüşdü. Dərindən bir ah çəkib, şah verən sualı dərdli-dərdli kənizinə dedi. Şahın axırıncı sualı əvvəlki bütün suallardan çətindi. Şah soruşur ki, o nədir qızıldan çox qiyməti var, nə dadı var, nə rəngi, nə qoxusu. İnsana çox gərəyi var, nə satılar, nə alınar. Amma mən ürəyimdə bir şey tutmuşam, yəqin ki, həmin sualın cavabı almaz olacaq. Ağca həyəcanla dedi, yox, yox xanım, bu sualın cavabı almaz ola bilməz. Almaz satılar da, alınar da. O hər şeydən qiymətli deyil. Həm də onun varlığı hamıya vacib deyil. Almazdan da gərəkli, almazdan da qiymətli bir şey var ki, onun nə dadı var, nə rəngi var, nə də qoxusu, özü də nə satılar, nə alınar, hər kəsə də gərəyi var. Bu, sudur. Tanrının insanlara hədiyəsi olan müqəddəs su. Bütün canlılara vacib olan sudur. Susuz həyat mövcud deyil. Hətta cansız torpaq da susuz çat-çat olur. İnsanlar, həmçinin heyvanlar, quşlar içər su. Su ilə qalarlar, su ilə yaşayarlar. Bitkilər susuz büyüməz, ağaclar meyvə gətirməz. Su Tanrı möcüzəsidir. Su satılmaz, su alınmaz. Budur cavab. Elə şaha da belə deyərsən. Sindi Ağcanın dediklərini yadında saxladı. Səhər erkən yenə də durub geyindi, bəzəndi, şah sarayına yollandı. Saray əhli yığışdı, şah sualına cavab gözlədi. İran şahzadəsi dedi, bu sualın cavabı almazdır, mühtərəm şah. Ərəbistan şahzadəsi də suala eyni cavab verdi. Mən də sualın cavabının almaz olduğunu deyirəm. Çünki almazın nə dadı, nə rəngi, nə də qoxusu var. Qızıldan da qiymətlidir. Dövlətli də, kasıb da almaz olmasını istəyər. Hər kəsin onu almağa gücü çatmaz. Şah üzünü Hindistan şahzadəsinə tutdu. Bəs sənin fikrin nədir? Sindi bu dəfə də ağacanın dediklərini eşitdiyi kimi şaha çatdırdı. Bu sualın cavabı almaz ola bilməz şah. Almaz satılar da, alınar da. O hər şeydən qiymətli deyil, həm də onun varlığı hamıya vacib deyil. Almazdan da gərəkli, almazdan da qiymətli bir şey var ki, onun nə dadı, nə rəngi, nə də qoxusu var. Özü isə nə satılar, nə alınar. Hər kəsə gərəyi var. Bu sudur, Tanrının insanlara hədiyəsi olan müqəddəs su. Bütün canlılara vacib olan su. Susuz həyat mövcud olmaz. Hətta cansız torpaq da susuz çat-çat olar. İnsanlar da, heyvanlar da, quşlar da su ilə yaşayarlar. Bitkilər susuz büyüməz, ağaclar bar verməz. Su tanrı möcüzəsidir. Su satılmaz, su alınmaz. Budur mənim cavabım, şah. Cavabı eşidən şah ayağa qalxdı. Gəlib Hind şahzadəsi Sindinin yanında durdu. Onun əlindən öpüb dedi. Afərin sənə, Hind şahzadəsi. Ağlına, dərəkənə əhsən. Böyüyünə, nəsiyyət verəninə əhsən. Müəlliminə əhsən. Bütün sualların cavabını tapdım. Şad elədin məni. Həm ağlım, həm də dərakənlə heyran elədin məni. Mirzə, namə yaz. Hindistan məmləkətinin şahının adına bir namə yaz. Belə müdrik bir qız böyütdüyünə görə adımdan ona minnətdarlıq bildir. Qoy ilçilərimi qəbul edib onunla qohum olmaq istəyimə xeyir dua versin. Özü, qızı isə burada, sarayımda yenə də qonaq kimi qalsın. Elçilərimə razılıq cavabı versə, toyumuzu edərəm. Yox, əgər xeyir dua məktubu göndərməsə, elçilərimə rədd cavabı versə, onda əziz qonağımı yenə də təmtəraqla, ədəbərkanla yola salaram. Sindi məmnun-məmnun şaha təzim elədi. İran və Ərəbistan şahlarının qızları isə həsədlə Sindiyə baxdılar. Gözlərini süzdürdülər. Şahın təklifindən şad olan şahzadə Sindi sevindiyindən bilmədi nə eləsin. Çadırına qaçdı ki, xəbəri kənizinə desin. Xanımının sevincək qayıtdığını görəndə Ağca lap şad oldu. Əhvalatdan xəbər tutan kimi xanımını sevindirmək üçün gedib çimdi. Üzündəki qara saqqızı qopartdı. Oldu dünyalar gözəli, başına gələnləri xanımına danışdı. Amma kənizinin bu gözəlliyi Sindini sevindirmək əvəzinə kədərləndirdi. Şahzadə onun gözəlliyini görüb paxıllıq elədi. Qorxdu ki, şah Ağcanı görüb ona vurular. Tez əmr elədi ki, kəniz yenə də özünə qara saqqız çəksin. Ağca ağlaya-ağlaya yenə də özünə qara saqqız sürtdü. İndi gəlin qızları qoyaq burada, görək Səhra Şah sonra nə elədi. Səhra Şah çox sevinirdi. O, Hind şahzadəsinin həm gözəlliyinə, həm də ağlına heyran olmuşdu. 40-cı gün şah, şahzadə Sindidən başqa bütün qonaqlarını yola saldı. Sonra isə namə yazdırıb, çaparla Hindistan şahına göndərdi. Namədə xoş məqsədini açıqladı. Çapar yola düşdü. Nağıl dili yürək olar deyərlər. Çapar at çapdı. Gecə gündüz yol getdi. Nə qədər yol getdi? Bir iğnənin gücü qədər, yoxsa dünyanın yarısı qədər deyə bilmərəm. Bircə onu deyə bilərəm ki, çox keçmədi, xoş xəbərlə geri döndü. Səhra Şah Hindistana elçi göndərdi. Elçilər şad xəbərlə qayıdandan sonra özünə 40 gün 40 gecə toy eləyib, Hindistan şahının qızı Sindi ilə evləndi. Şah gözəl və ağıllı qızla evləndiyinə görə özünü çox xoşbəxt sayırdı. Amma toydan bir neçə gün sonra Səhra Şah sübh tezdən qəfildən arvadını bəzənməmiş gördü və onun qara, ləkəli üzünə, eybəcər əyri burnuna baxanda qoxdu, çirkinliyindən diksindi. Çox peşman olsa da abırına, həyasına bələnib səsini çıxartmadı. Öz-özünə təsəlli verdi. Heç olmasa ağıllıdır, verdiyim elə çətin suallara cavab verib. Şah arvadının gözəlliyi vacib deyil, tək ağıllı, tədbirli olsun. Nağıl diliyi yürək olar deyərlər. Şahın məmləkəti üzərindən gündüz zamanında 500 dəfə günəş keçdi. Gecə vaxtında 500 dəfə ay ötdü. Amma hükümdarın ürəyi açılmadı ki, açılmadı. Sindinə gözəlliyi nə də ağlı ilə şahı sevindirmədi. Həmçinin şah bir tərəfdən də övladsızlığının xiffətini çəkməyə başladı. Şah həmişə bir kif gəzirdi. Onun övladsızlıq dərd qüssəsi gün-gündən artırdı. Heç yerdən dərdinə dərman tapa bilmirdi ki, bilmirdi. Şahın dərli günlərinin birində ona xəbər verdilər ki, məmləkətdə bir nurani dərviş peydə olur. Bütün dərdlərə dərman edir. Dərman edə bilmədiyinin də çarəsini deyir. Şah əmr edib, dərvişi yanına çağırtdırdı. Onunla üz-üzə oturub, taliyindən, dünyanın etibarsızlığından giləyləndi. Şah yaşca özündən böyük olan dərvişə ilk söhbətdən, övladsızlıqdan söhbət açmağı ayıb saydı. Dərviş isə aqil adamdı. Bunu o saat başa düşdü. Şahım dedi, sənə əzab verən dərdin mənə əyandır. Bala həsrəti, övladsızlıq həsrəti üzüb səni. Amma səbr elə, bütün dərdlərin çarəsi var. Səbirli ol. Dərvişin sözlərindən sonra elə bil şahın çiynindən yük götürüldü. Dərindən ah çəkib dedi. Dərviş baba, səbrim tükənib. Neçə illərdir ki, dərdimi demədiyim təbib qalmıyor. Heç yerdən dərdimə çarə olmuyor. Axırda yorulub oturmuşam. Amma qəlbimdəki ağrı məni tərk eləmir. Taxt tacımın bir gün boş qalacağını yadıma salanda, ah huzarım ürəyimi deşir, dərdim mənə rahatlıq vermir. Dərviş şaha təsəlli verdi. Dərd verən dərmanını da göndərir. Onu axtarmaq, tapmaq lazımdır şahım. Dərviş bunu deyib, tapşırdı ki, baxçadan iki gönçə qızıl güldərib gətirsinlər. Sonra isə o, bir kasa torpaq, bir kasa su istədi. Onları gətirən kimi dərviş qızıl gülləri şaha verib dedi. Qibləyi aləm sağ olsun, sən və xanımın bu gülləri iləyib mənə verin. Şah dərviş deyən elədi. Dərviş gülün birini kasadakı torpağa sancdı. Gül torpağa dəyən kimi ləçəkləri də, yarpaqları da yerə töküldü. Dərviş təəssüflə başını yellətdi. Bu dəfə ikinci qızıl gülü kasadakı suya saldı. Dərviş bu dəfə gülü suya salan kimi qönçə gül açıb daha da gözəlləşdi. Dərviş dərindən bir ah çəkdi. Şah dərvişin ah çəkməsinin səbəbini soruşdu. Ağa dərviş, gah başını peşman-peşman yelləyirsən, gah dərindən ah çəkirsən, bizə də desənə, açdığın fal nə göstərir? Mən nigarançılıqdan qurtula biləcəyəmmi? Ömrümün axırında olsa da, övlad üzü görə biləcəyəmmi? Dərviş şahı nigaran qoymaq istəmədi. Amma şad xəbər deyə bilməsə də, pis xəbər də demədi. Şahım, səbirli ol, mən deyənə diqqətlə qulaq ver. Gördüyün qızıl gül torpaqda soldu. Fal göstərdi ki, sənin dərdinə dərman torpaqda yoxdur. İkinci qızıl gül suda gül açdı, gözəlləşdi. Onda bildim ki, dərdinin çarəsi sudadır. Şahın səbri çatmadı. Ya quruda, ya suda. Dərviş, çarə de dərdimə. Dərviş şahı sakitləşdirdi. Şah sağ olsun, birazca səbirli olsan, onu da deyərəm. Sonra dərviş gülü sudan çıxartdı. Onu özü də qoxlayıb kənara qoydu. Başına qara bir dəsmal saldı. Əyildi kasanın üstünə, dua oxumağa başladı. Birdən nə gördüsə, dəsmalı başından kənara atdı. Qan tər içərisində, kasadakı suda, falda gördüklərini şaha nağıl eləməyə başladı. Kasada dərya gördüm. Dəryanın dibində ağappaq mirvarilər. Həmin o mirvariləri tapdırıb gətirməlisən şahım. Ondan iki qolbaq düzəltdirməlisən. Birini özünün, digərinisi xanımının qoluna taxmalısan. Həmin mirvarilər yavaş-yavaş balalamağa, artmağa başlayacaq. Onlarda olan analıq duhası sənin xanımına da keçəcək və o hamilə qalacaq. Həmin qolbaq düz 9 ay, 9 gün, 9 gecə xanımın qolunda olmalıdır. hər ikiniz uşaq doğulana qədər qolbaqları qoruyub qolunuzda saxlamalısınız. Şah diqqətli dərvişə qulaq asandan sonra dedi, xəzinəmdə nə qədər desən mirvari var, xəzinədara əmr elərəm, indi özü gətirər. Dərviş etiraz elədi, yox şahım, mirvarilər ancaq dənizin dibindən çıxarılmalı, kimsənin qoluna taxılmamalı, yad qadın əlinə dəyməməlidir. Həmin mirvarilər yalnız və yalnız sənə, bir də xanımına məxsus olmalı, sizin qolunuzdan asılmalıdır. Uşağın doğulmasına az müddət qalmış, gələcəyəm. Sonra nə etmək lazım olduğunu, onda deyəcəyəm. Zəhra şah dərvişin dediyinə çox da inanmadı. Bunu dərviş başa düşdü. Qalxdı ayağa, şaha baş əydi. İstədi çıxıb getsin, şah dedi. Ayaq saxla dərviş, dediklərin çox inandırıcı olmasa da, başqa əlacım yoxdur, eləməliyəm. Ona görə də bir müddət qal mənimlə. Dərdimə çarə ilə, nə desən etməyə, nə istəsən verməyə razıyam, təki taxtacım boş qalmasın. Dərviş şaha baş əydi, təzədən heybəsini yerə qoyub oturdu. Şah razılıq elədi. Sağ ol dərviş, dərdimə şərik olduğuna, ona çarə axtardığına görə, indisə sən əmr et, mən sənin əmrini yerinə yetirim. Dərviş işə başladı. Şahım, əmr sahibi sənsən. Əmr et ki, yaxşı üzə bilənlər dənizin dibindən mirvarilər gətirsinlər. Şah əmr etdi. Yaxşı üzməyi bacaranları şahın hüzuruna gətirdilər. Şah dənizin dibindən mirvari tapıb gətirənlərə çoxlu qızıl vəd elədi. Qızıl adı eşidəndə üzə bilənlər dənizə çıxıb mirvari yığmaq üçün dənizin dibinə üzdülər. Balıqçılardan bəzilərinin nəfəsi çatmadıqlarından yarımçıq qayıtdılar. Amma bir neçəsi suyun dibindən mirvari axtardı. Onlar suyun dibinə baş vurur, hava çatmayanda suyun üzünə qalxır, nəfəs yığıb təzədən suya baş vururdular. Bir neçə gün əziyyətlə mirvari axtaranlar əliboş geri döndülər. Bir qoca balıqçı onlara dedi, mirvarilər gecə işıq saçır, o vaxt onları tapmaq daha asan olar. Onlardan çoxu səs-səsə verib dedi, kim canından bezib, gecə vaxtı dənizin dibinə kim üzər? Səhərsi gün şahın üzrünə bir cavan balıqçı gəldi. O şaha çoxlu mirvari gətirmişdi. Onları gecə dənizin dimindən axtarıb yığmışdı. Şah oğlana çoxlu qızıl verib yola saldı. Dərviş mirvariləri iki sapa düzdürüb, onlardan iki qolbaq düzəltdirdi. Birini şaha, digərini isə xanımına verdi. Bu qolbaqlar uşaq doğulana qədər qolunuzda olmalıdır. Körpə anadan olan kimi ananın qolundakı mirvarini uşağın qoluna taxmalısınız. Atanın qolundakını isə dənizə atmalısınız. Şah və Sindi diqqətlə dərvişə qulaq asırdılar. Dərviş onların üzündən inamsızlıq hiss elədi. Bu vaxt fal boğçasını açıb onlara göstərdi. Fal boğçasının içərisində zəhərli saplarla ulduz rəsimləri işlənmişdi. Sanki qaranlıq səmaya bənziyirdi. O bunları şaha göstərib dedi, ulduzlar belə deyir şahım. Şah dərviş deyənlə razılaşdı. Nə deyirəm, ağa dərviş, tək övladım, taxt tacımın gələcək sahibi olsun, hər şeyə razıyam. Sindi qolbağı görəndə ağzını büzdü, ondan xoşu gəlmədi. Amma qorxusundan bir söz demədi. Mirvarilər gözəl olsalar da, onlardan bəziləri balaca, bəziləri isə böyük idi. Xanım qolbağı alıb otaqdan çıxdı, güya onu qoluna taxmağa getdi. Sindi çox tərs idi, dediyindən dönməz, istədiyindən əl çəkməzdi. Gözəl görünmək üçün əlindən gələn elərdi. Gün ərzində 6-7 dəfə libas dəyişərdi. Xanımı başqa heç nə maraqlandırmaz, heç bir şey əyləndirməzdi. Uşaqsız olmağın xiffətini isə şah özü tək çəkərdi. İndi də dərviş deyəndə ki, şah da, xanım da qolbağı qolunda gəzdirməlidirlər. Sindi qaşqabağını tökdü, otağına çəkilib dərvişin qarasınca deyinməyə başladı. Heç bu əyri üydü mirvari düzümünü 9 ay qolda gəzdirməklə adamın uşağı olar, bunlar hamısı dərvişin uydurmasıdır. Yaxşısı budur, onu kənizin qoluna taxım. Dərviş də rəml atanda görsün ki, mirvari qola taxılıb. Özüm də qoluma ona oxşar gözəl qolbaqlarımdan taxaram. Şahın bundan heç xəbəri olmaz. Xanım fikirləşdiyi kimi elədi. Ağcanı çağırıb mirvari düzümünü ona verdi. bu qolbağı qolunda gəzdir və bu haqda heç kəsə bir söz demə. Ağca qolbağı qoluna taxdı. Baş üstə xanım, dedi. Dərvi işlərini başa çatdırandan sonra çıxıb getmək istəyəndə, dedi. Şah sağ olsun, mən işlərimi yoluna qoydum. İndi isə izin versəydin, gedərdim. Şah dərvişə bu vaxta can çəkdiyi əziyyətə görə bəxşiş vermək istədi. Dərviş razı olmadı. Şahdan heç nə almayıb yola düzəldi. Nağıl dili yürək olar deyərlər. Aradan neçə ay keçdi. Şahın dərdli kədərli günlərinin birində dərviş yenə peyda oldu. Şah dərvişi soyuq qarşıladı. Amma dərviş çox şad görünürdü. O şahdan soruşdu. Şahım, bəs indi nə dərdin var ki, belə bikefsən? Şah bikef dilləndi. Taxtacım boşdu. Məyər bu az dərddi, ağa dərviş? Dərviş işitdiyinə inanmadı. Qibley aləm, mən rəml atmışam. Tezliklə övladın dünyaya gələcək. Dediyin sözlərə məhtəl qalıram. Dərviş baba, sənin dərmanın mənim dərdimə çarə eləmədi. Bunu eşidən dərviş pərt oldu. Təzədən rəml atdı. Yenə də sevincək şahı muştuluqladı. Bax, şahım, zərlər göstərir ki, az bir zamanda oğlun olacaq. Şah dərvişin bu sözlərindən qəzəblənsə də, onu acılamaq istəmədi. Dediklərinin yalan olduğunu sübut eləmək üçün əmr elədi ki, xanımı gəlsin. İstədi dərviş öz gözü ilə onun hamilə olmadığını görsün. Xanım içəri girən kimi dərvişin az qaldı dili tutulsun. Günahkar xahiş elədi ki, ona bir kasa su gətirsinlər. Nökər suyu gətirən kimi dərviş xanımın qolundakı mirvari düzümünü çıxarıb suya saldı. Başına isə qara bir dəsmal saldı və əlib su ilə danışmağa başladı. Qan tər içərisində başını qaldıran dərviş falaçanda başa düşdü ki, xanım şahı aldadıb qoluna başqa qolbaq taxıb. Barmağını dişlədi, üzünü şaha tutdu. Şahım, səbirli ol və eşit dediklərimi. Bu mirvari başqa mirvaridir. Əmr et ki, mənim verdiyim mirvari qolbağını kim qolunda gəzdirirsə, onu tapıb bura gətirsinlər. Bu sözləri işidən xanımın qorxudan rəngi ağardı. Şah isə məhtəl qaldı. Üzünü xanıma tutub soruşdu. Eşitdin mi? Dərviş deyəni başa düşdünsə, əməl et onun dediklərinə. Mənim sənə verdiyim mirvarini kim qolunda gəzdirirsə, tez bura gətir onu. Şahın qəzəbindən qorxan Sindi tez gedib Ağcanın qolundan tutub gətirdi. Hamı gördü ki, kəniz hamilədir. Şah bu işə mat qaldı. Sindi isə dili topuq vura-vura dedi. Şahım, mənə verdiyim mirvari budur, kənizin qolundadır. Yalvarıram, qəzəbin tutmasın, rəhm elə mənə, şahım, cəzalandırma məni, deyib şaha yalvardı. Ağca isə qorxdu, elə bildi ki, hamilə olduğuna görə onu dar ağacından asacaqlar, şahın qarşısında diz çöktü. Aman, ədalətli şah, and içirəm taxtı tacına ki, mənim heç bir günahım yoxdur. Sindi isə hər şeyi boynuna aldı. Şahım, qibləgahım, mirvari qolumu ağrıtdı deyə onu taxa bilmədim. Kənizin qoluna taxdım ki, o bir tərəfdə atılıb qalmasın. Sənin sözün yerə düşməsin. Hər şey şaha aydın oldu. O övladı olacağına çox sevinsə də, Sindinin onu aldatmasına qəzəbləndi. Əmr elədi ki, xanımı qaranlıq zindana salsınlar. Dərviş dedi, onun günahını doğulacaq şahzadənin qədəminə qurban elə şahım. Şah dərvişin sözündən çıxmadı. O dərvişə çox inanırdı. İndi bir daha inandı ki, göydə Allah, yerdə dərviş onun dərdinə çarə edəcək. Yaxın vaxtlarda taxt tacına sahib olan oğlu olacaq. Buna görə dərvişin sözünü eşitdi. Sindini bağışladı, ona dəymədi. Saraydakılara əmr etdi ki, uşaq doğulana qədər Ağcanın qulluğunda dursunlar, ondan müğayət olsunlar. Dərvişin məsləhəti ilə Ağca ilə kəbin kəstirdi. Qulluqçular Ağcanı çimdirdilər, zorla üzündən qara saqqızı qopartdılar. Ağca yenə də oldu gözəllər gözəli. Şah Ağcanı belə görəndə gözəlliyinə heyran oldu, ürəyində ona yer elədi. Ağca oldu şahın istəkli arvadı. Günlər keçdi, Elə ki, vaxt vədə tamam oldu, körpənin doğulmağına lap az qaldı, dərviş peyda olub, dedi. Qibləyi aləm, çox az bir vaxtdan sonra uşaq doğulacaq. Yadda saxla ki, dəniz mirvarisindən olacaq övladın həm də dənizin balasıdır. O dənizdə doğulmalıdır, yoxsa dəniz təlatuma gələr, hər yanı su basar, dəniz onu balasından ayırdığımıza görə qəzəblənər. Səhramızı suyun altında qoyar. Həm dəniz nigaran olmasın deyə körpə dənizin ortasında gəmidə doğulmalıdır. Şahın əmri ilə dəniz səyahətinə çıxmaq üçün tədarik görüldü. Düz 3 gün, 3 gecə hazırlıq görəndən sonra onun yaxınları nökər naibləri ilə birgə dəniz səyahətinə çıxdılar. Düz 40 gün, 40 gecə gəmi dalğalarda üzüb, nəhayət dənizin ortasına çatdı. Gecənin bir aləmində Ağcanı sancı tutdu. O yanındakı təbib qadını yuxudan oyatdı. Səsə Sindi də oyandı. Təbib Sindiyə dedi. Şaha xəbər vermək lazımdır. Qoy işdən halə olsun. Sindi tələsik dedi. Mən şaha özüm xəbər verərəm. Sən Ağcadan müğayət ol. Sonra Sindi getdi. Amma şaha muşdulu xəbər aparmağa yox, öz çirkin niyyətini həyata keçirməyə getdi. Sindi hissindən az qala partlayırdı. Şah Ağca ilə kəbin kəstirən gündən indiyə qədər hələ onun bir gecədə gözünə yuxu getməmişdi. Fikirləşəndə ki, kənizin biri onun əvəzinə şah arvad olub, yanıb yaxılırdı. Buna görə Sindi şahdan da, Ağcadan da qisas almaq istəyirdi. Amma bunu nə cür etsin, həmişə bu haqda fikirləşirdi. Nəhayət qərara gəldi ki, körpəni anadan olan kimi öldürsün. Məlum qadın heç kəsin görmədiyinə əmin olandan sonra gəminin kənarına bəndlənmiş qayığın kəndirini kəsib onu suya saldı. Sonra isə Ağcanın yanına qayıtdı. Sindi qayıdana qədər körpə artıq doğulmuş, Şahın oğlu olmuşdu. Sindi ürəyində yana-yana, üzdə isə məhəbbətlə körpəni qucağına aldı. Onu yalandan şirin-şirin dindirdi. Ağca dərvişin dediyi kimi qolundakı mirvari qolbağı açıb körpənin qoluna bağladı. Sindi yana-yana dedi, gedim şahı muşduluqlayım. Belə deyib körpəni şaha göstərmək bahanəsi ilə çıxdı. Birdən ayın üzü tutuldu. Körpə gözlərini geniş açdı, başı üstündə Sindiri, onun qorxunç sifətini, hikkədən od saçan gözlərini görəndə diksindi. Elə ağzını açmaq istəyirdi ki, ağlasın, Sindi onun ağzını əlləri ilə tutdu. Kəs səsini, sənin ucbatından taxtı taç, səltənət əlimdən çıxdı, xanımlıqdan düşdüm, şahın ikinci arvadı oldum, sən insan övladı deyilsən, dənizdən yaranmısan. Dənizə də getməlisən. Belə deyib, ilan cədliyi ilə qayığa indi. Sindinin qan gözlərini elə tutmuşdu ki, o bayaqdan bəri qayığın ətrafında fırlanan köpək balığını yalnız indi gördü. Köpək balığı düz onun üstünə gəlirdi. Sindi canını həm köpək balığından, həm də uşaqdan qurtarmaq üçün onu düz vəhşi balığın üstünə atdı. Köpək balığı isə heç körpəyə tərəf baxmadı da. O bir dəfə qayığın başına dolanandan sonra başı ilə qayığa elə zərbə vurdu ki, qayıq iki yerə bölündü. Sindinin qışqırığı gecənin sakitliyinə və dənizin sakit ləpələrinə dəhşət qatdı. Ağca öz ifritə xanımına yaxşı bələdildi. O bilirdi ki, indi Sindi paxıllıqdan alışıb yanır. Başa düşürdü ki, Sindi bu iPhone-da qoymayacaq. O biraz gözləyəndən sonra baxdı ki, şahdan xəbər çıxmadı. Nigaran qaldı. Təbibi Sindinin arxasınca yolladı. Təbib şahın yanına keçmək üçün gözətçilərdən izn aldı. Gözətçi şaha xəbər aparanda ki, hamı Sindinin dəhşətli çığırtısını eşitdi. Bu, o zaman idi ki, qayıq iki yerə parçalanmış, Sindinin qışqırtısı aləmi götürmüşdü. Gəmidə kim vardısa, hamı səs gələn səmtə qaçdı. Məşəlləri suya tutanda nə görsələr yaxşıdır. Onlar qan əhatəsində iki yerə bölünmüş qayığı gördülər. Dənizdən yalnız Sindinin örpəyini tapdılar. Körpədən isə heç bir əlamət yox idi. Bəs görək, gəmidəkilər nə baş verdiyini güman eləyənə qədər körpənin aqibəti necə oldu? körpənin qismətinə yazılanlardan xəbər tutaq. Körpə soyuq, dalğalı dənizə düşdü. Yazıq, yazıq. Balaca canına nazik ağ sarınmış körpə dənizin sərin suyuna qərq oldu. İsti ana qucağından soyuq suya düşən körpə titrəməyə, böyük dalğaların arasında çabalamağa başladı. Binəva balanın dünyaya gəldiyi ilə başına nə gəldi? Bəli, qurunun öz yazılmamış qanunları, dənizin də öz qanunları var. Hər bir canlı istər quruda, istər suda yaşasın, bu yazılmamış qanunlara riayət eləməlidir. Yoxsa o məhv olar. Körpə suya düşdü. O üzə bilmədiyindən yavaş-yavaş suyun dibinə inirdi. Günahsız körpə suyun dibinə inməkdə olsun, sizə kimdən deyim, nədən danışım, dənizdə yaşayan su aslanından. Körpənin ağlamaq səsini su aslanı işitdi. Bu səsi özünün təzə doğulmuş balasının səsini oxşatdı. Su aslanı da bir neçə gün idi ki, balalanmışdı. Onun 5 balası doğulmuşdu. O gündə bir neçə dəfə balalarını əmizdirəndən sonra onları bir-bir yuvadan çıxarır, suyun üzərinə qaldırırdı ki, balaları hava alsın. Körpə balalar üzməyi təzə-təzə öyrənirdi. Özləri suyun üzərinə qalxa bilmirdilər ki, hava alıb yenə də yuvalarına qayıtsınlar. Ona görə də tez-tez analarını köməyə çağırırdılar. Belə anda ana gecikəndə havasızlıqdan balalarının ciyərləri az qala partlayırdı. Ona görə də balasının səsini eşidən kimi su aslanı uzaqda da olsa tez özünü balalarına çatdırırdı. İndi də su aslanı dənizdə arxayın-arxayın üzür, balalarına yem axtarırdı. Birdən səs eşitdi. Səs gələn tərəfə getdi. Elə bildi ki, ağlayan, çağıran onun balasıdır. Amma körpənin yanına üzəndə gördü ki, imdada çağıran onun balası deyil, başqa baladır. Su aslanı dənizdə heç vaxt belə canlıya rast gəlməmişdi. Ürək yumşaq su aslanı görəndə ki, körpə boğula-boğula suyun dibinə gedir, onun imdadına çatdı. Fikirləşdi ki, bu qəribə balıq yəqin uzaq-uzaq dəryalardan gəlib. Sonra gördü ki, yox, canlı üzə bilmir, az qalır boğulsun, imdad diləyir, qışqırır. Onun balası hava istəyəndə necə çığırırdısa, o da elə səs çıxarır. Gözlərinin kənarları qaralır, su aslanı bunu həmin an başa düşdü. Yazığı gəldi ona, onu qucaqlayıb, qaldırdı düz suyun üzünə. Körpə bala ağzını geniş açıb, ağız dolusu nəfəs almağa başladı. Bab balaca ciyərləri doyana qədər nəfəs çəkdi. Sonra sakitləşdi. Elə sakitləşən kimi də su aslanının döşündən süd əmməyə başladı. Bir anlığa su aslanına elə gəldi ki, bu qəribə canlı da onun balalarından biridir. O körpəni əmizdirə-əmizdirə balalarının yanına, yuvasına gətirdi. Su aslanı öz xeyirxahlığından xoşlandı. Körpə də qığıldamağa, onlarla oynamağa başladı. Su aslanının başı öz balalarına qarışmışdı. Bir də gördü ki, körpənin gözlərinin yenə artı qaralıb, qarnı şişib, yazıq yenə boğulur deyə fikirləşdi. Su aslanı nazik bir dəniz tikanı tapdı. Onu körpənin hər iki qulağına batırıb dişdi. Bundan sonra körpənin qarnına getmiş su onun qulaqlarından çölə axdı. Bunu su aslanı yaxşı bilirdi. Çünki onun neçə balası olmuşdusa, qulaqlarını özü deşmişdi ki, onlar su ilə rahat nəfəs ala bilsinlər. Körpə suda yaşamağa alışdı. Balaca su aslanları ilə bir yerdə oynamaq onun çox xoşuna gəlirdi. Nağıl dili yüyürək olar deyərlər. Günlər keçir, körpə gün-gündən dənizdə yaşamağa öyrəşirdi. O da balıqlar kimi suyu ciyərlərinə çəkir, sonrası həmən suyu təzədən qulaqlarından buraxırdı. Üzməkdə isə su aslanlarından heç də geri qalmırdı. Gün ərzində onlar kimi dəfələrlə suyun üzərinə qalxaraq hava alır, sonra yenə də suyun dərinliklərinə baş vururdu. Havası çatmayanda daha su aslanını köməyə çağırmır, özü suyun üzərinə qalxır, hava alıb qayıdırdı. Acanda da su aslanını axtarmır, dəniz bitkilərindən, dəniz meyvələrindən yiyib başını saxlayırdı. Amma xoşlamadığı bir şey var idi. Balaca balıqlar körpəni sancıb qaçanda hissənir. Onlara səmt üzür, tutub balaca əlləri ilə sıxıb incidəndən sonra onları təzədən buraxırdı. Ərköyün körpə gecələr yatanda su aslanının ballarını anasına yaxın buraxmır, özü onun qucağına qısılıb yatırdı. Su aslanı hara üzürdüsə, çox vaxt onun ardınca üzürdü. Günlər keçir, körpə sudakı, qurudakı bütün canlılar kimi yavaş-yavaş böyüyürdü. O balıq dilini başa düşür, hətta yavaş-yavaş onlar kimi səslər çıxarır, danışırdı. Dənizin gözəlliklərini sevir, yırtıcı qanunları ilə mübarizə aparırdı. Bu yırtıcı qanunlardan biri də o idi ki, körpə daim özünü güclülərdən qorumalı idi. Qorumalı idi ki, yaşaya bilsin. Dəniz sultanı onların sualtı səltənətində adam yaşadığından xəbər tutanda su aslanını və onun qoruduğu insanı hüzuruna çağırtdırdı. Su aslanını xeyirxahlığına görə tərif etdi. Uşağa dəniz balası adı qoyub dedi. Dəniz mirvarisindən yaransan da insan balasısan. Tanrı isə insanlara quruda yaşamağı tövsiyə edib. Hər şey Tanrının göstərdiyi kimi olmalıdır. Sən bir gün dənizdən ayrılıb insanların yanına qayıdacaqsan. Onlar səni axtarıb tapacaq və qolundakı mirvaridən tanıyacaqlar. Həmin insanlar gəlib səni həmişəlik dənizdən ayıracaqlar. İndi isə sənə xeyir dua verirəm. Qoy Tanrı özü səni qorusun. Sonra dəniz sultanı bütün yırtıcılara əmr etdi ki, dəniz balasına dəyməsinlər. Bir gün su aslanı balalarına yosun yığmağa çıxmışdı. Dəniz balası da həmişəki kimi onun yanında üzürdü. Bu vaxt çox dəhşətli bir hadisə baş verdi. Sindinin qayığını ortadan bölüb, özünü isə məhv etmiş həmən köpək balığı uşağı görən kimi tanıdı. Köpək balığı ifritə Sindini yeyəndən sonra körpənin düşdüyü yeri çox axtarmışdı. Axtarmışdı ki, körpəni tapıb yesin. Amma nə qədər axtarmışdısa da tapa bilməmişdi. İndi o çoxdan axtardığı şikarını tapmışdı. Köpək balığı balıq dilində danışaraq uğuldadı. Su aslanına dedi, Sən mənim şikarıma sahib çıxmısan, onu insan öz əli ilə mənə atdı ki, yiyəm. Sən mənim şikarıma uğurlamısan, öz xoşunla onu geri qaytar. Su aslanı qəzəbləndi. Sən nə cürətli onu yemək istəyirsən, ona dəniz sultanı ad qoyub, Bütün yırtıcılara tapşırıb ki, onu yeməsinlər. Sənin bu hərəkətindən dəniz sultanı xəbər tutsa, mütləq səni cəzalandırar. Həm də insan mənim balam sayılır. Mən onu əmizdirmişəm. Heç vaxt qoymaram, kimsə onun gitsin. Köpək balığı körpənin üstünə cumdu. Düz demirsən, şikar özümündür. Belə deyə-deyə, köpək balığı körpəni udmaq üçün ağzını geniş açaraq ona tərəf üzdü. Özü də çox qəzəbli idi, hələ bu vaxta qədər onun qənimətini əlindən alan olmamışdı. İti dişlərini qıcıdı. Artıq körpəni öz balası bilən su aslanının hirsindən gözlərinə qan gəldi. O körpəni köpək balığından qorumaq üçün özünü irəli verdi və köpək balığının iti dişlərindən qurtarmaq üçün yan tərəfə üzdü. Gücünü toplayıb təzədən qayıtdı. Başı ilə köpək balığının böyründən elə vurdu ki, Köpək balığı sancılandı, amma acgöz yırtıcı biraz üzəndən sonra geri döndü və yenidən su aslanının üstünə cumdu. Onların arasında əsl ölümdirim vuruşması başlandı. Su aslanına gücü çatmayacağını görən köpək balığı uzun uzadı, uğultulu səslə bütün köpək balıqlarını köməyə çağırdı. Bunu görən su aslanı da digər su aslanlarını köməyə çağırdı. Çox az bir vaxtda onlara kömək gəldi. Hər iki sürü arasında qanlı savaş başlandı. Bir xeyli sonra yırtıcı köpək balıqlarına düşmən olan gəmi ilbisləri və ağ balıqlar da su aslanlarının köməyinə çatdı. İşi belə görən köpək balıqları yavaş-yavaş aradan çıxdılar. Ara sakitləşəndən sonra su aslanı baxdı ki, dəniz balası yoxdur. Elə bildi ki, onu köpək balıqları yeyib. Yigaran-yigaran onu axtarmağa başladı. Nəhayət xeyli axtarandan sonra onu tapdı. Balaca-balaca savaşdan qorxmuş və qorxudan düz dənizin dibinə çəkilmişdi. Su aslanı onun qolundakı mirvaridən tutaraq çəkib yuvasına gətirdi. Hər şeyi olduğu kimi balalarına danışdı. Balaları sevindilər. Dəniz balasını dilləri ilə yalamağa başladılar və Dəniz balası da istədi onlar kimi eləsin, amma balaca su aslanlarının üstündəki xırda tikanlar onun dilinə batdı. O məhəbbətini insanlar kimi biruzə verdi. Topuş əlləri ilə ögey qardaşlarını, balaca su aslanlarını tumarladı, əzizlədi. Sonra isə başını qoydu su anasının qarnına və şirin-şirin yuxuya getdi. Hə, bunlar suda olanlardı. İndi gəlin xəbər tutaq quruda olanlardan. Həm də görək neçə müddət əvvəl körpə anadan olandan sonra quruda nələr baş verdi. Şah və yaxınları dəniz səyahətindən qayıdanda dərviş sahildə onları gözləyirdi. O uzaqdan şahın gəmisini görəndə sevindi. Nəhayət ki, onlar sağ salamat geri döndülər. Amma gəmi yaxınlaşanda dərviş gördü ki, gəmidə kədər sakitliyi, qaydanların çöhrəsində vahimə, təlaş var. Şahın çeypurçuları çalmır, şahın qayıtmaq xəbərini vermirdilər. Dərviş bədbəxt hadisə baş verdiyini yəqin elədi. Gəmi sahilə çatdı. Şah dərvişlə görüşəndən sonra dərd içərisində baş verənləri ona danışdı. Dərviş olanlardan xəbər tutanda çox bikef oldu. Onun bütün zəhməti hədər getmiş, şah yenə də övladsız qalmışdı. Şah əmin idi ki, vəhşi balıq Sindi ilə bərabər onun balasını da yeyib. Ona görə də 40 gün 40 gecə balasına yas saxladı. Bu 40 gün içərisində səhralar ölkəsində deyib gülən olmadı. Balasına yas saxlayan ağca başından qara yaylığını açmadı. Gündüzlər yemədi, gecələr yatmadı. O balasının ölümünə inanmır, gecə gündüz ağlayırdı. Allaha yalvarırdı, balasının sağ qalması üçün dua edirdi. Tanrım, sənə yalvarıram, qoru mənim balamı. Onu pislərdən, zalımlardan qoru. Rəhm elə körpə balama, qoru körpəmi. Ana südünə həsrət körpəmi, ana laylası işitməyən körpəmi, qoru onu Allahım. İnanmıram, inanmıram balamın məhv olmasına, inanmıram balamın boğulmasına. Mən bilirəm, mənim Tanrım var, məni sevən Tanrım, balamı sevən Tanrım, o bizi qoruyacaq. Düz 39 gün Ağcanın gözünə yuxu getmədi. 40-cı gün nəhayət ki, az da olsa yuxuya getdi. Elə təzəcə yuxuya getmişdi ki, dəhşətli bir yuxu gördü. Yuxuda gördü ki, dəniz təlatümdədir. Dənizin suyu buludlara qədər qalxıb düşür. Onun körpə balası isə dalğaların arasında çabalayır. Özü də soyuqdan əsim-əsim əsir, dil açıb danışır, səsi titrəyə-titrəyə. Ana, haradasın ana, gəl isit məni, üşüyürəm. Gah boğulur, gah da sahilə çıxıb, nəfəs alır. Elə bu vaxt haradasa böyük bir köpək balığı peyda olur. Ağzını açır ki, körpəni utsun. Güclə canını qurtaran körpə əllərin uzadıb ağasından kömək, imdad istəyir. Heç kimdən kömək görməyib özünü sahilə çatdırır. Uzanır ki, qumluqda silsin. Dənizdən böyük bir dalğa gəlib, onu təzədən dənizə aparır. Körpə çığırıb deyir, sən məni saxlaya bilmədin. İndi mən dənizin balasıyam ana, dənizin balasıyam, dənizin balasıyam, dənizin balasıyam. Yuxudan dik qalxan ağca hönkürtü çəkib ağlayır. Bu vaxt dərviş onun ağlamaq səsinə gəlir. Ağlama xanım, səbirli ol. Ağca gözlərinin yaşını selə suya döndərib deyir. Ağa dərviş, sən əlindən gələn elədin ki, şahın taxtı tacı boş qalmasın. Amma şahın əli boşda qaldı. Məni sövladımı dənizdə qərq elədim. Bilsəydim başıma bu müsibətlər gələcək. Heç vaxt həmin mirvarini qoluma bağlamazdım. Olan oldu, keçən keçdi, kədər ürəyimi deşdi, kömək elə mənə. Oğlum yuxuma girib, yuxuda görmüşəm ki, o sağdır, məni köməyə çağırır. Dərviş ağcanı yenə sakitləşdirdi. Səbr elə xanım, səbr Allahın kəlamıdır, yuxunu gördüyün kimi mənə danış. Ağca yuxusunu necə görmüşdüsə, eləcə də dərvişə danışdı. Sonra isə dedi, bir rəmlət ağa dərviş, cavabım mənə təsəlli olsun. Bir rəml atağa dərviş, dediklərin yaralı ürəyimə məlhəm olsun. Sevindir mənə, ağa dərviş, bir rəml at. De, de ki, dəniz balamı qaytaracaq. Dərviş yuxunu yozub belə dedi. Yuxun deyir, oğlun sağdır. Amma görək, rəml də bunu deyirmi, xanım? Bircə mənə söz ver ki, falda qara xəbər çıxsa, məni qınamayacaqsan. Şad xəbər çıxsa, inanacaqsan. Ağca gözlərinin yaşını sildi. Razıyam, ağa dərviş, and içirəm. Falda qara xəbər çıxsa, səbirli olacağam. Yaxşı xəbər çıxsa, inanacağam. Sən bircə mənə balamdan xəbərdir. Dərviş rəml boxçasını açdı. Bir kasaya su doldurub boxçanın ortasına qoydu. Başına qara bir yaylıq örtdü. Birazdan sonra isə yaylığı başından götürüb bir tərəfə atdı. Sənə xoş xəbərim var, xanım. Oğlun sağdır. Amma bəd xəbərim də var. Bəd xəbərimsə odur ki, mirvaridən yaranmış dəniz balası dənizin qismətindədir. Mirvari qolbaq qolunda, su aslanları ətrafında balıq kimi yaşayır, balıq kimi üzür, balıq yeyəndən yeyir. İnsan onu dənizə atıb, dəniz ona arxa durub. O daha dənizdən qayıtmaq istəmir. O, dənizin balası olub, ağca hönkürtü çəkdi. Dəniz balamı əlimdən aldı, deyib, qəş eləyib yerə yıxıldı. Dərviş dediklərinə peşman oldu. Ağcanın üzünə su çiləyib onu bir təhər ayırtdı. Hanna-hanna ağca özünə gəldi. Dərviş dedi, xanım, oğlunu xilas eləməyin yolu var. Amma bu, çox çətin bir yoldur. Şah gərək bu işdə bizə kömək edə. Gedək şahın üzruna. Sonra dərvişlə Ağca xanım şahın hüzuruna getdilər. Şah taxtında bir kef oturmuşdu. Ağca yuxusunu, dərviş də falda çıxanları şaha danışdı. Şah dərvişin sözünə inanmadı. Nə danışırsan dərviş, heç insan da suda yaşayar, məgər insan balıq zatdır? Dərviş şahı inandırmağa başladı. Şahım, unutma ki, uşaq dəniz mirvarisindən yaranıb. Ona görə də onun bu vaxtacan sağ qalmasına inanmaq gərək. Mənim falım heç vaxt mənə aldatmayıb. Sən gəl axırıncı dəfə mənə inan. Dərviş, tutalım ki, sənə inandım. Bəs mən oğlumu necə qaytara bilərəm? Dərviş bu sualın cavabını dedi. Qibli aləm, bunun üçün gözləməlisən. Oğlun biraz böyüməli, hər şeyi dərk etməlidir. Sonra onu tapmaq üçün dənizə çıxmalısan. Təkcə və balaca bir qayıqla. Qolundan da onun qolundakı mirvari düzümünün bir tayı. O vaxta qədər ki, oğlun qolundakı mirvarini görsün. Onda özü gəlib səni tapacaq. Dərviş şahın inamsız baxışlarını görüb dedi. Şahım, əgər dediklərim yanlış olsa, başımı vurdurarsın. Şah qəzəbləndi. O artıq dərvişə inanmırdı. Qolundakı mirvarini də açıb ona verdi. Çıx, get, dərviş. Bu sənin mirvarin, bu da sən. Dediklərin cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyil. Dərdli vaxtımda mənə təzədən dərd açma. Dərviş kör peşman şaha təzim elədi. Ağca dərvişin könlünü almaq üçün onun arxasınca çıxdı. Dərviş əlindəki mirvarini Ağcaya verib dedi. Dərdli xanım, mən axırıncı sözümü sənə deyirəm. Oğlunu tapsan da, dəniz onu sənə qaytarmayacaq, tufan qoparacaq. Bax, amma bu mirvari düzümünü dənizə atsan, bəlkə onda rəhmə gələ. Dənizi rəhmə gətirmək üçün belə bir mahnı oxu. Dəniz, ya məni apar, ya da balamı qaytar. Sənin nə çoxdur balan, əl çək mənim balamdan, ayırma məni ondan. Dəniz, ya məni öldür, ya da balamı qaytar. Ağca dərvişi yola saldı. Sonra isə dərviş öyrətdiyi mahnını təkrar edə-edə mirvarini öpdü. Dərviş gedəndən sonra Ağca xanım yenə də hər gün yuxuda oğlunu görürdü. Balası ondan imdad istəyirdi. Hər dəfə oğlunu yuxuda görən günün səhərisi, şahdan xəlvəti dənizə gedər, qayığa minib öz qəmli mahnısını oxuya-oxuya balasını axtarardı. Nağıl zamanı tez keçər, nağıl dövranı tez dolanar deyirlər. Bu minvalla illər keçdi. Yenə də bir gün Ağca dənizə balasını axtarmağa getmişdi. O gözlərindən yaş axıda-axıda mahnısını oxuyur, dənizdən balasını istəyirdi. Dəniz, ya məni apar, ya da balamı qaytar. Sənin nə çoxdur balan, əl çək mənim balamdan, ayırma məni ondan. Dəniz, ya məni öldür, ya da balamı qaytar. Ağca belə qəmli-qəmli oxuyurdu ki, qəfildən möhkəm bir tufan başladı. Qayıq bir anda çevrildi. Ağca suya düşdü. Üzə bilmədiyindən çabalamağa, qışqırmağa başladı. Onun şirin, doğma ana səsi balasına çatdı. Dəniz balası özünü tanımadığı anasının köməyinə çatdıranda Ağca artıq huşunu itirmişdi. Dəniz balası iti sürətlə bir canda boğulan adamı sahilə çıxartdı. Onu yerə qoyub qayıtmaq istəyəndə Ağca bir an özünə gəldi. Baxdı ki, onu xilas edən oğlan uşağının qolunda mirvari qolbaq var. Sən mənim oğlumsan, mənim balamsan, deyə qışqırmaq istədi. Səsi çıxmadı. Oğlan isə heç bir tərəfə baxmadan xilas elədiyi adamı sahilə qoyub təzədən dənizə qayıdırdı. O yavaş-yavaş suda görünməz olurdu. Bütün bədəni suya girmiş, bircə başı qalmışdı. Birdən Ağcanın səsi açıldı. Oğlum, getmə, dayan, mən sənin ananam. Dəniz balası çevrilib Ağcaya baxdı. O insan dili bilmədiyindən heç nə başa düşmürdü. Yenə də özünü çevirib getdi. Ağca bilmədi neyləsin. Birdən dərvişin dediyi yadına düşdü. Tez yaylığını açıb mirvari qolbağı çıxartdı və oğluna tərəf dizin-dizin sürünərək qışqırdı. Getmə, dayan, sən mənim balamsan. Göydə Tanrı, yerdə mən səni dünyaya gətirmişəm. Eşit məni, eşit məni, oğlum. Dəniz balası yenə dayandı. Səs ona çox doğma gəldi. Bir daha geri boylandı. Xilas elədiyi adamın əlində, qolundakı mirvari düzümündən görcək qayıtdı. İnsana səmt gəlməyə başladı. Bir vaxtlar dəniz sultanı ona dedikləri yadına düşdü. Sən insan balasısan, Tanrı insanlara quruda yaşamağı tövsiyə edib. Bir gün dənizdən ayrılıb onların yanına qayıdacaqsan, insanlar səni axtaracaq və qolundakı mirvaridən səni tanıyacaqlar. Əlində mirvarinin o biri tayı olan bir insan gəlib səni həmşəlik dənizdən ayıracaq. Yadda saxla, o sənin doğman olacaq. Dəniz balası başa düşdü ki, onu çağıran onun doğmasıdır. Gəlib onu aparmağa, ona görə də qayıtdı. Qayıtdı doğmasının yanına. Diz üstə onunla üzbəz oturub diqqətlə ona baxdı. Ağca qollarını açmışdı ki, balasını qucaqlasın. Oğlan ona xeyli baxdı. Baxdı, birdən qollarını açıb anasını bərk-bərk bağrına bastı. Bu dəfə Ağca sevindiyindən huşunu itirdi. Əlindən mirvari qolbaq dənizə düşdü. Dəniz sakitləşdi. Dəniz balasının 10 yaşı olardı. Amma o çox güclü idi. Anasını çox asanlıqla qolları üstünə götürüb qumdakı iz ilə düz saraya qədər gətirdi. Sarayda Ağcanın üstünə su döküb ayaqdılar. Ana ayılanda oğlunu şahın yanında gördü. Şahın sevinci yerə göyə sığmadı. Zəhra şah dərvişi tanıdı. Şah dərvişin könlünü almaq üçün ona özü ağırlığında qızıl verdi. Dərviş də oğlanın tapılmasına çox şad oldu. Dənizə gəlib sahildə dayandı. Xeyirxahlığına görə dənizə, dəniz sultanına baş əydi. Sonra isə dəniz balası son dəfə görüşmək üçün su aslanı anasının və dəniz qardaşlarının yanına üzdü. Üzünü onların üzünə sürtdü, kövrəldi, vidalaşıb onlardan ayrıldı. Həmşəlik insanların yanına qayıtdı. Sonra şah oğlunun tapılması şərəfinə böyük bir ziyafət qurdurdu. Özü də dənizin sahilində yeyib içib şənlənmək düz 40 gün, 40 gecə davam elədi. Elə həmin 40 gündə də dəniz balası insan kimi danışmağı öyrəndi. Burada nağılımız da bitdi. Bir də baxdıq ki, dəniz sahilə bir dalğa gətirir. mirvari dalğası, çalıb oynayan qızlar, gəlinlər hərəsi bir ətək mirvari yığdılar. Gülzar nənələrini də yaddan çıxartmadılar. Hərəsi yığdığının yarısını mənə verdi. Sağ olsunlar, mən də onlara dəniz qədər sevinç dilədim.